Сёння ўвечар напярэдадні ўрачыстасці спаслання Духа Святога папа Францішак узначаліў малітоўнае чуванне на пляцоўцы Чырко Масіму ў Рыме. Гэта падзея стала цэнтральнай часткай чатырохдзённай праграмы святкавання 50-га юбілею міжнароднага каталіцкага харызматычнага руху. Форум сабраў на сумесную малітву з пантыфікам больш за 30 тысяч вернікаў са 130 краін, сярод удзельнікаў 600 святароў, 50 біскупаў. Арганізацыяй займаецца сам рух юбіляру. Гэтыя дні Рым быў насычаны малітоўнымі евангелізацыйнымі ініцыятывамі, святыя імшы, канцэрты, канферэнцыі і сведчанні праходзілі ў папскіх базыліках, мясцовых парафіях і нават на гарадскіх пляцоўках. Малітоўнае чуванне з пантыфікам, якое праходзіць у гэтыя хвіліны, мае не толькі міжнародны, але і інклюзіўны характар, да чаго заўсёды заклікае Францішак. Адзін сектар зарэзерваваны для бяздомных, якія звычайна шукаюць прытулку побач з Ватыканам і пра якіх клапоцяцца ўдзельнікі харызматычных груп. Праграма малітоўнага чування распачалася некалькі гадзін таму малітвай праслаўлення, сведчаннямі вернікаў і разважаннямі на тэму сустрэчы гадзіну таму на Чырко Масіму прыехаў святы Отец. Падчас малітвы быў прачытаны фрагмент з Евангелія паводле святога Яна, каментар да ўрыўка зрабіў прапаведнік папскага дому айцец Раньера Канталамеса. Пасля гэтага да ўдзельнікаў чування звярнуўся Францішак. Затым была прачытана сумесная малітва аб прабачэнні грахоў. У якасці другога чытання абраны ўрывак з дзеяў апосталаў, які звянчае малітва аб хросце ў святым духу. Яна стане завяршальным момантам сумеснага чування з папам. Заўтра на плошчы святога Пятра Францішак узначаліць святую імшу для ўдзельнікаў харызматычнага юбілею. Каталіцкае харызматычнае абнаўленне або каталіцкі харызматычны рух быў заснаваны ў 1967 годзе ў США па ініцыятыве невялікай групы студэнтаў і з часам шырока распаўсюдзіўся і атрымаў міжнародны характар. Гэта агульная назва розных харызматычных супольнасцяў, арганізацыі групы, у адрозненні ад іншых каталіцкіх рухаў, ён не мае адзінага цэнтра. У якасці яго каардынатараў выступаюць зацверджаныя святым пасадам каталіцкае брацтва супольнасцяў таварыстваў харызматычнага саюза і міжнародная служба каталіцкага харызматычнага абнаўлення.